Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 15 год рэферэндуму аб сімволіцы нацыянальнай сцягі ў Менску і Смаленску. Сергей Каваленко за сцяг атрымаў 3 гады умоўна. Роза Атунбаева лічыць, што 17 траўня рыхтавалася вяртанне Бакіева ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама падверг рэзкай крытыцы нафтавыя кампаніі ў сувязі з аварыяй на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы. Абама называў смешным спектаклем паводзіны прадстаўнікоў нафтавага бізнесу на нафтавых слуханнях ў Сенаце. Прэзідэнт ЗША заявіў, што ўся сістэма ліцэнзавання нафтавых распрацовак і экалагічнага кантролю за імі павінна быць перагледжаная. У Афінах адбылося сумеснае пасяджэнне ўрадаў Грэцыі і Турэччыны, якое ягоныя ўдзельнікі назвалі гістарычным. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган прыбыў у Грэцыю ў суправаджэнні 10 міністраў і некалькіх дзясяткаў бізнэсоўцаў. На перамовах абмаркоўваліся пытанні эканамічнага супрацоўніцтва і перспектывы скарачэння выдаткаў на абарону у сувязі з паляпшэннем узаемаадносінаў паміж краінамі. Грэцыя і Турэччына з'яўляюцца членамі НАТО, аднак адносіны паміж імі доўгі час заставаліся напружанымі, у першую чаргу з прычыны кіпрскай праблемы. На поўначы Іраку ў горадзе Тель-Афар адбыўся тэракт у часе футбольнага матчу. У выніку выбуху замінаванага аўтамабілю каля стадыёну паводле паліцыі загінулі ад 10 да 25 чалавек, больш за сотню параненыя. Тель-Афар – горад каля мяжы з Сірыяй, дзе пераважна жывуць шыіты. Неаднаразова тут рабілі тэрарыстычныя напады суніцкія баевікі, якія звязаныя з тэрарыстычнай групоўкай Аль-Каіда. Сёння на экстранным пасяджэнні часовага ўраду Кыргызстану прагучала інфармацыя, што беспарадкі на поўдні краіны фундаваў старэйшы сын Бакіева Марат, які на гэтай мэты перавёў 1 мільён даляраў. Гэтую інфармацыю агучыў Канашбек Дэішбаеў, які выконвае абавязкі кіраўніка кіргізскіх спецслужбаў. Кіраўніцтва часовага ўраду Роза Атунбаева, каментуючы сітуацыю на поўдні краіны, у інтэрв'ю радыё «Эха Масквы» выказала меркаванне, што выступы прыхільнікаў Бакіева павінны былі расчысціць шлях да вяртання на радзіму зрынутага прэзідэнта. Паводле Міністэрства аховы здароўя Кыргызстану, адзін чалавек загінуў, яшчэ 37 былі параненыя ў часе сутыкненняў паміж прыхільнікамі Бакіева і тымі, хто падтрымлівае часовы ўрад. Страляніна здарылася, калі прыхільнікі цяперашняй улады вызвалялі будынак мясцовай адміністрацыі ў Жалал-Абадзе ад тых, хто падтрымлівае Бакіева. Яны занялі будынак учора. Раней сёння быў вызвалены будынак адміністрацыі ў горадзе Ош. Часовы ўрад накіраваў на поўдзень Кыргызстану свайго адмысловага прадстаўніка, выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў генерала Ісмаіла Ісакава. Вось што генерал Ісаков заявіў у інтэрв'ю кіргізскай службе нашага радыё. Сітуацыя на поўдні краіны нармальная, няма нагоды для занепакоенасці. У Ош, дзе былі пэўныя праблемы, усё супакоілася. Дзеючы губернатар Саранбай Джэнбеков вярнуўся да выканання абавязкаў. Моладзь зразумела, што памылілася, яны сказалі нам, што больш не будуць выходзіць на вуліцы. Заявіў выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў Ісмаіл Ісаку. Амбасада ЗША ў Бішкеку выказала занепакоенасць з нагоды страляніны і іншай палітычна матываванай напружанасцю ў Ошы і Джалал-Абадзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародны.